Það hefur verið talsvert umleitis hjá blindrafélaginu fyrir jólin. Það var til dæmis jólahlaðborð blindrafélagsins 2. desember og þann 3. desember þá voru norðanmenn með sitt jólahlaðborð og sama dag þann 3. desember þá var sjóðunni blindbörn á Íslandi í samvinnu við foreldradeild blindrafélagsins með jólaskemmtun. Síðan var farið í gönguferð nýr í bæi Reykjavík 10. desember og 12. desember var jólabasar blindrafélagsins. En við ætlum að kíkja í jólahlaðborð blindrafélagsins sem haldið var 2. desember. Þar var veislustjóri Felix Bergson og meðan var Karl Oldirson píanóleikari og það verður að segjast eins og vera að þeir fóru báður á kostum þeir vinnir. Og við sem vorum á jólahlaðborðinu nutum góðs matar þar og góðra skemmtunar frá þeim og fleirum. Og við skulum aðeins að heyri honum Felixi þegar allir voru búin að kynna sig þá byrjaði hann og já, heyrum bara hvernig hann var.
Það er náttúrulega aðventan og það er sérstaklega góður tími að mínu mati. Já, þetta er náttúrulega tími barnanna og ég er svolítið fyrir barnatíman og börnin mín eru mikil jólabörn og á mínu heimil erum við mikil jólabörn. En það kannski kemur best í ljós um jólin að það eru börnin náttúrulega sem stjórna heimilishaldinu eins og þið vitið.